Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, shuni bilish muhimki, Parvardigor odamlarning taqdiriga, muhtojliklariga va kelajagiga befarq emas. Rahim shafqatli egam har doim biz insonlarga izgulikni ravo ko'radi. Odamlar buni sezmasligi yoki tan olmasligi mumkin, lekin Xudovandi Karim odamlarga hamisha g'amxo'rlik qiladi. U har birimizni sevadi va har birimizning hayotimiz uchun uning alohida rejalari mavjud. U zot har kuni bizga rizq-ruz ulashadi. Azob, uqubat, mashaqqat chekayotgan insonlarga Xudo o'zining muqaddas kalomi Injilda shunday va'da beradi: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling, men sizga orom beraman." Matto xushxabar kitobining 11-bobi, 28-oyati. Azizlar, Zaburda ham quyidagi oyatlarni o'qib dalda olamiz. Men senga aql o'rgataman, yurar yo'lingni ko'rsataman. Ko'zim sening ustingda bo'lib, senga rahnamolik qilaman. Zabur kitobining 31-bobi, 8-oyati. Haq taolo sizni hamisha jin ajinlardan, yovuzlikdan, hasaddan va yomon niyatli kimsalardan asrashga qodir. Parvardigor bugun og'ir yuk ostida qiynalib yurganlarini kutyapti. Xudoning ko'zlari ul zotdan himoya so'ragan odamni asraydi. Hazrati Iso Masih bu dunyoning barcha kuchlaridan qudratlidir. Iso Masih unga ishongan har bir iymonlini himoya qiladi. Hech qanday kuch Masihga ishonganni ul zotning sevgisidan ajrata olmaydi. Aziz do'stim, bunga ishoning. Bu aytilgan so'zlarning bari haqiqatdir, chunki bu so'zlar Xudoning kalomida yozilgan. Azizlar, bugungi mavzumizdan xulosa qismi shuki, odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlayotgan folbin bilsinki, agar kech bo'lmasidan bu yo'ldan qaytmasa, uning taqdiri ayanchli bo'lishi mumkin. U gunohlari uchun Hazrati Isodan kechirim so'rashi lozim. Folbinga borayotgan inson ham o'ziga Xudoning nafratini olayotganini bilishi lozim. U insonning Xudodan rahim shafqat so'rab, gunohlari uchun tavba qilib, ul zotdan himoya va madad so'rashi xayrlidir. Odamzodga haqiqatdan ham ikkita yo'l berilgan. Biri jannatga olib boradi, ikkinchisi esa do'zoxga yetaklaydi. Birinchi yo'l esa har bir insonni mangu farovon yashashga olib boruvchi yo'ldir. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.